So Markus 7 vers 1 tot 23. Kom hier nou 'n afvaardiging van Fariseërs uit Jerusalem uit. Dis nou amptelike afgevaardigdes wat gestuur word om te kyk wat gaan hier aan in Galilea. Nou ons is vinnig om die Fariseërs te veroordeel en dit is seker reg want Jesus self doen dit. Matteus beskryf as hy hieroor praat, dan sê hy dat Jesus het hulle blinde leiers genoem wat ander blindes lei en dan val die twee saam in 'n sloot. Hierdie Fariseërs het die Ou Testament baie goed geken, die skrifgeleerdes veral. En nou wil mense vir jouself vra, hoe is dit dat hulle die vervulling van al God se beloftes hier in hulle midde mis? Want sien, hierdie Jesus van Nasaret, hy was, hy is God se vervulling van al sy beloftes, die verlosser wat sou kom. Hy is die een wat die slang se kop sou vermorsel. Hy is die saad van Abraham wat 'n seën sou wees vir al die nasies. Hy is die groot profeet waarvan Moses getuig het. Hy is die ewige koning uit die geslag van Dawid. Hy is die seun van die mens wat Daniël in sy nagvisioen gesien het. Hy is die wonderbare, die raadsman, die magtige God, die ewige Vader, die vredevors waarvan Jesaja getuig en geprofeteer het. En onder hulle neuse vervul die Here al hierdie beloftes. En hulle mis dit. Trouwens, hulle verwerp hom. Hoe is dit moontlik? Vra vir ons wat nie Jode is nie, is dit moeilik om te verstaan. Wel, hulle het hom gemis omdat hulle nie meer besig was om God te soek nie. Hulle het nie meer op God gefokus. Hulle was te besig om seker te maak dat hierdie volk van God nie weer sal op die pad loop van afdwaling waarmee hy destyds gestraf het met ballingskap. Of dis wat hulle gedink het hulle doen. Hulle moet die God, hulle moet die volk in hierdie reguit lyne hou, veilig, binne God se gehoorsaamheid, dat hulle net nie weer sal afdwaal. Daardie ballingskap was 'n verskriklike ramp. Ons Afrikaner volk dink nog terug aan die Afrika aan die Boereoorlog teen die Engelse en hoe geweldige impak dit gehad het. En ons kan gerus daaroor gesels want daai impak sien jy vandag nog. Maar hierdie ballingskap was baie baie erg. Dit was nie net 'n militêre neerslag. Dit was nie net 'n ander volk wat sy kultuur op hulle kom afdwing het nie. Dit was God se straf op hulle sonde. Deur Jesaja in hoofstuk 1 al sê die Here dat hy siek en sat is vir sy volk wat offers bring soos wat hy dit voorgeskryf het, maar hulle bring dit as 'n ritueel. Hulle harte is ver van hom af. Hulle sê die regte goed. Hulle sing die regte goed. Hulle bring die regte offers, maar hulle harte lankal nie meer by hom. En toe het hy die volk verwerp. Hy het hulle verlaat. Dit was die einde. Jy kan sê dit was die dood van die volk wat die beloofde land geërf het. Maar in sy trou het God 'n deel van die volk bewaar en hulle teruggebring. Daar was regte bekering. Daar was 'n herlewing onder hulle. Gaan lees maar in Esra. Werklike grondige herlewing met die Gees in hulle werk. En nou wil die godsdienstleiers sekerlik seker maak dat hierdie afdwaal nie weer sal gebeur nie. Dat die volk nie weer sal vergeet van God se voorskrifte en weer so ongehoorsaam sal word. En gaande weg het die rabbies en fariseërs, die skrifgeleerdes, het hulle begin reëls voorskryf wat soos 'n veilige net moet wees om jou gefokus te hou. Neem byvoorbeeld die Sabbat. Die wet sê dat ons nie op die Sabbatdag mag werk nie. Maar dan het hulle verder gegaan en dit prakties gemaak om te sê, maar hoe sou dit dan nou lyk as jy nie werk op 'n Sabbatdag? Wel, byvoorbeeld hulle sê jy sal nie koringare gaan afpluk in die land nie. Dit staan nie in die Bybel nie, maar dis hulle manier om te sê, as jy dit nie doen nie, dan weet jy mos jy werk nie. Jy sal ook nie verder as so wat 1 km buite die stad reis nie. Anders word dit mos nou 'n reis en dis werk. Elke aspek van die lewe, elke aspek van hulle godsdienstige lewe, het hulle so met reëls gaan probeer veilig hou in gehoorsaamheid aan God. Die oogmerk was dalk goed in die begin. Maar gaandeweg het die reëls al meer en meer geword, soos wat die een slimmer wil wees en meer toegewyd wil wees as die ander. Later sommer heeltemal absurd, soos byvoorbeeld dat jy op 'n Sabbat nie jou stoel mag skuif nie. Want as jy hom skuif, sou jy dalk 'n slootjie in die grond maak. En slootjies in die grond maak is daarom nou amper soos ploeg, en ploeg is werk, en jy werk nie op 'n Sondag nie, so moenie jou stoel skuif. Heeltemal absurd. En toe kom Jesus. God se rus en sy verlossing van die wet. Ons moet nie 'n fout maak nie. Jesus was vir die Jode 'n geweldige skok. Veral vir hulle wat regtig gehoorsaam wou wees aan al God se gebooie. Dit is vir ons maklik om dit weet dat jy kan maar enige kos eet, dit maak jou nie onrein nie, want ons kom nie uit daai tradisie uit. Maar vir 'n volk wat vir jare, vir eeue, geslag na geslag, hulle weerhou het van kos wat God gesê het onrein is. En nou kom hierdie man en hy verklaar alle kos rein. Wie is hy? Wie is hy wat radikaal anders sê as dit wat hulle verstaan in die Bybel? Hoe moes hulle dit beoordeel? Daar is net een manier hoe jy hierdie geweldige omwenteling kan verwerk. En dit is wanneer jy besef en glo dat hierdie man God is. Dat hy die Messias is. Hy het dit so duidelik gewys. Sy heerskappy, die genesings, die stormwind en die golwe wat na hom luister, die bose geeste wat wyk voor hom, dat hy dooi is, uit die dood kan opwek. Al die vervullings van waar hy gebore is, hoe hy in Egipte was en teruggekom het. Daar is soveel van die profesieë wat presies op Jesus pas. Net wanneer jy hom erken as God, kan jy aanvaar dat hy met gesag mag sê, dit wat tot nou toe nog onrein was, is nie meer nie. Dis nou rein. Want daardie definisie van rein en onrein het gewys na hom wat sou kom, en hier is hy nou. En daarom is dit nie meer nodig nie. Daarom is jy bevry daarvan, want hier is die waarheid nou. Die Here self. Die Messias, die seun van Dawid, die verlosser, is self nou teenwoordig. Maar die Fariseërs was so besig met hulle godsdienstige veiligheidsmaatreëls, dat hulle hierdie vervulling nie raak sien nie. En dat hom later laat vermoor aan die kruis. Nou die spesifieke reël waarmee hulle met hom hier diskoers het, is hierdie onrein hande. God het dit nie voorgeskryf nie, glad nie. Maar dit was een van die godsdienstige veiligheidsmaatreëls. Die Jode doen dit vandag nog steeds. Hulle erken daarvoor omdat dit 'n oorgelewerde praktyk is van die voorgeslagte. Ons sou dit bloot 'n tradisie noem. 'N Goeie tradisie het hulle gereken. Die doel van hulle vraag aan Jesus was nie om te verstaan hoekom nie. Dis 'n beskuldigende vraag. Julle oortree die reëls. Dis die vraag. Maar met Jesus moet jy nie skoor soek nie, nê? Hy kyk reg deur jou. Daarom draai hy die ding net reguit om na hulle. Toe sê, weet julle, julle hou so vas in die oorgelewerde praktyke dat party daarvan wat reggelynig teen die woord van God staan, handhaaf julle hele reël terwyl julle God se wet verontagsaam. Dan praat hy van hierdie korban. Wat dit is, is om te sê, ek hoef nie na my pa en ma te sorg op hulle ou dag nie. Ek kan bloot net sê, my hele boedel bemaak ek aan die Here. En nou kan ek mos nie van die Here se goed vir jou gee nie, dis die Here se. En nou kan ek dit gebruik soveel as wat ek wil, totdat ek die dag daarmee heen is. As jy jou goed dan nou bemaak het aan die Here, dan hoef jy dit nie meer vir jou ouers te gee nie. En jy kan lewe met alles wat jy het, sonder om vir hulle te sorg, tot jy die dag sterf. Maar Jesus het gesê, eer jou vader en jou moeder, God, in die wet. So hulle reël van korban staan reglynig daarteen. Jesus gaan reguit na hulle toe. Met al hulle selfgemaakte veiligheidsreëls het hulle presies gekom waar die volk was voor die ballingskap. En dis hoekom hy dan hierdie aanhaal uit Jesaja 29 uit. Die Here het daar gesê vir die volk voor die ballingskap. Hierdie volk is naby my met hulle mond. Hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek dit wil hê nie. Presies daar is hulle. Net soos daai weerbarstige volk van ouds sal en het die fariseërs die Here se oordeel nie vrygespring. Waar Matteus van hierdie gedeelte skryf, sê hy ook dat hulle is soos plante wat die Vader nie geplant het nie, hulle sal uitgeruk word. Hulle sal nie in die koninkryk staan bly nie. Ons moenie fout maak om te dink dat alle tradisie verkeerd is. Alle oorleweringe is nie gevaarlik nie. Judas skryf byvoorbeeld in sy brief vers 3 sê hy, ons moet stry vir die geloof wat oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. Die geloof wat oorgelewer is, wat ons geleer het by ander. Paulus skryf in 1 Korintiërs 11, dat wat hy van Jesus ontvang het, het hy aan hulle, die gemeente, oorgelewer. Net so byvoorbeeld sou ons kan sê, dat die ware leerstellings van die Bybel, hoe ons die Bybel regtig moet verstaan, wat herontdek is met die reformatie, is aan ons oorgelewer. Jy sê, ons kerk is in die traditie van die reformatie, van die gereformeerde leer, en dan bedoel ons nie die gereformeerde kerke van Suid-Afrika, nie, daar is baie ander kerke wat ook hierdie gereformeerde leer vashou, van net die woord, net geloof, net Christus, net genade, net God kry eer. Ons moet ook weet, dat het nie net die fariseërs is, wat vasgeklou het aan die tradities van oorlewering. Ons doen dit self ook maar. Vir baie is dit nog steeds 'n geloofsworsteling en was dit, dat mans nie staan wanneer ons bid nie. Dit is ook 'n oorlewering. Daar's mense al wat by ons gemeente weggegaan, omdat ons nie met elke erediens spesifiek Exodus 20 of Deuteronomium 5 lees as die wet van die Here. 'n Vriend van my was jare gelede in Wes-Transvaal ondertug gewees omdat hy erediens bygewoon het sonder dat hy baadjie aangehad het. Jy moet nou nie verkeerd verstaan en dink jy is beter weterig nie. Hoe wys jy respek? Deur jou beste klere aan te trek. En as jy 'n baadjie het, sal jy hom dan nie aantrek en wys dat jy respek het vir die Here nie. Die doel is dalk goed, maar die manier. Dis definitief veiliger vir ons om liedere te sing wat ons deeglik gaan toets, dat dit nie ligsinnig is of dat dit moontlikhede van dwaalleer kan invat. Party is dit nog steeds onvanpas dat mense in 'n erediens iets anders as 'n orgel gebruik as begeleiding. Want dit pas. Dit is ons daan gewoond is. Dit is nie wat die Bybel leer nie, maar dis ons tradisie. En dis nie verkeerd nie. Nie een van hierdie goed is verkeerd. Maar die gevaar is dat ons hierdie menslike voorskrifte belangrik maak asof dit die wet van God is en dat ons almal wil dwing om daarby te bly. Die gevaar is so groot dat ons in ons belydenisskrifte spesifiek gaan sê wat die Bybel ons leer hieroor. In artikel 32 van die Nederlands geloofsbelydenis sê ons, ons moet noukeurig oppas om nie af te wyk van wat Christus ingestel het. En daarom gaan ons verder. Ons sê, daarom verwerp ons alle menslike versinsels en alle wette wat mense sou invoer om God te dien. Wanneer dit 'n wet gemaak word, dat dit net so mag. Want dis nie wat die woord van die Here sê nie. Ek moet nou ook nie dink dat hierdie teks net 'n lat is vir mense wat aan gebruike wil vashou nie, wat aan bestaande gebruike wil bly handhaaf. Dis nie net die vasklou aan 'n ou tradisie wat jou 'n fariseer maak nie, of jou soos een laat optree ten minste nie. Verset of opstand teen 'n bepaalde gebruik kan ook 'n fariseer van jou maak. Of jy nou vir of teen 'n bepaalde gebruik is, wanneer jou fokus so op die gebruik fokus, of jy nou daarvoor of daarteen is, dat die inhoud, die rede daarvoor by jou verbygaan, Jesus Christus dat jy hom mis, dan is jy presies waar die fariseërs was. Of jy klou aan ou mensgemaakte gewoontes, of beklei vir nuwe mensgemaakte gewoontes, as jy fokus op die gewoonte is, of die gebruik is, mis jy die inhoud, Jesus Christus. Dan is jou woorde niks werd. Dan is dit net 'n geraas in God se ore. Dit pas dat ons sal onthou van daai keer toe Moses en Joshua in die veld gaan stap het. En toe hulle so teruggestap kom, toe hoor hulle 'n lawaai onder die volk. En Joshua sê vir Moses, klink as daar oorlog is. Moses sê, nee, klink nie vir hom soos 'n oorwinning nie, klink nie vir hom soos 'n nederlaag nie, klink vir hom vir 'n feesviering is. Ja, en nou is ons gesê, maar Joshua het nie geweet dat die volk besig was met 'n erediens nie. Ah, natuurlik moet dit so wees. 'N Erediens moet ons 'n feesviering wees.
Ja.
Maar wat Joshua ook nie geweet het, is wat God vir Moses gesê het, voordat Moses begin terugstap het, en Moses en Joshua langs die pad gekry het. Wat God vir hom gesê het, hierdie volk wil hy vernietig en wil hy verwerp. Want hulle dien hom nie, hulle verwerp hom, hulle dien goue kalf. Gaan lees maar Exodus 32. Dis 'n gevaar wat ons ook het. Dat ons sal doen wat ons wil. Alles moet eers vra, wat wil God? Ons is hier by mekaar om hom te aanbid. En nie ons eie slimmigheid oor wat hy sou wou hê nie. Wat sê die woord? Hoor Jesus se aanhaling uit Jesaja uit waarmee hy met hulle daar praat. Dit help niks dat julle my probeer eer volgens die leerstelling van mense. Al is jou intensies hoe suiwer. Nie die leerstellings van mense uit die verlede uit nie. Nie die leerstellings van mense wat dit nou bedink nie. Dit is so, dat ons van party gebruike meer hou en van ander minder. Dit is so dat party gebruike vir ons 'n worsteling is. En daarom is dit nodig dat ons met mekaar hieroor praat. Een van die dinge wat die kerkraad geskryf het toe hulle my beroep het, was dat een van my oogmerke, een van my take, een van my werk in die gemeente, is om 'n verdieping in die liturgie te bewerk. En ek dink dis die tyd dat ons daai gesprek hê. Ergens vroeg volgende jaar. En daar's twee dinge wat baie belangrik is. Dat ons gaan saam daarna kyk. Ons gaan rustig daaroor praat. Ons gaan nie op 'n bandwagon ergens heen ry nie. Ons gaan net rustig daaroor praat. Dit mag wees dat ons bly presies waar ons is, maar omdat ons dit verstaan, doen ons dit met oorgawe. Dit mag wees dat in die proses daar ander is wat ons dink hierdie is 'n beter manier om dieselfde oogmerk te bereik. Hoe dit ook al mag wees, ons gaan daai gesprek rustig hê, ons gaan rustig daarna kyk. En daar's twee dinge wel belangrik, en dit is dat jy deel sal neem aan die gesprek. Nie 'n verwagting het van, hier loop dinge nou skeef. Nee, party maar bly mens by die ou waarhede, as jy weer mooi blink gepoets het, dan verstaan jy wat hy is. Nie uit wanhoop van niks verander ooit, wat help die gesprek nie. Nee, ons moet na mekaar luister, want die Here praat met ons deur mekaar. Neem deel. En kom vra saam, wat wil die Here? Hoekom doen ons dit so? Wat is die doel hiervan? Nie sonder die kerkraad nie, maar juist om hulle te help. Ons wil jy saam uitkom by dit wat ons ook in artikel 32 bely. Die Bybel sê, ons glo dat die Bybel dit sê, dat ons dit wat sal dien tot eendrag en eenheid, te bewaar en te bevorder in ons gehoorsaamheid aan God, dat ons dit sal aanvaar. En dis die gesprek wat ons sal hê. Eendrag, eenheid, gehoorsaamheid aan God. Nie met woorde nie, nie met gebruike nie, maar met die hart. En die kerkraad? Ja.
Die Bybel, God leer dat hy hulle gee om leiding te neem en die gemeente te help om die regte pad te loop. Nie omdat hulle wil nie, omdat hy roep. Dit is hulle wat vir God sal moet verduidelik. Hebreërs sê dit baie duidelik. Hulle sal rekenskap gee. Wat was die gebruike in hierdie gemeente en hoe het ons dit hanteer? En daarom moet ons hulle help. En weet dat hulle deel is en dat hulle hierdie proses lei. Ek wil afsluit weer met die vraag, waarom is dit soms moeilik om het ou gebreke op te gee? Hoekom is dit soms so moeilik om nuwe gebruike te omhels? Soos wat met die fariseers was. Wanneer ons fokus op die gebruik self en hoe ek daaroor voel, gaan ons struikel en saam met die fariseers in die sloot beland. Die inhoud, die oogmerk, die fokus van elke gebruik moet op God drie-enig gerig wees. Christus het elkeen wat glo met sy bloedoffer vrygekoop en saam by mekaar gesit as sy liggaam, om sy gemeente. Hy is die begin, hy is die einde van die gemeente. Hy is die koning. Hy is God wat onder ons kom woon het. Deur sy gees is hy steeds in ons. By ons. Ons is hier om hom, om God te aanbid, op die manier waar volgens hy dit vir ons voorskryf. Ons moet ons daarin vind. Alles wat ons doen, elke emosie, elke gedagte, elke gebruik moet op hom fokus. En net wanneer ons op hom fokus, dan word die gebruike minder belangrik. Want die gebruike help ons om by hom uit te kom en dis die belangrike. Dat ek deur die gebruik en op hom fokus. En of ek dan Psalm 100 op hierdie wyse sing, op daai ene en sing, ek sing van die blydskap van die Here. En of ek Klootse beruiming sing en of ek Toosjes sing en sing en of ek 'n ander lied sing oor die heerlikheid van God, ek sing oor die heerlikheid van God. Dink aan 'n brul wat vol stof is. Julle wat brul dra sal dit baie goed verstaan. Jy pat helemaal, kyk jy na een brul, en wonder jy, hoe op aarde kan ek dier die ding sien? Die brul is geweldig vuil, wanneer ek na die vuilgoed kyk. Maar wanneer ek hom opsit, en ek focus voorbij die vuilgoed, dan sien ek die klok daarachter precies raak. Want die focus is nie op die gebruik nie. Dis deur die gebruik voorbij, dan gaan hy heeltemal uit focus uit. Want dan sien ek, wie? Jesus Christus. God drie-enig. Laaste vraag. Hoe stel ek my fokus? Dat ek nie hier op die gebruik fokus nie, maar daar? Die vraag is nie hoe nie, nie. Die vraag is wie? Die Heilige Gees. Net hy. En daarom as ek sukkel met my fokus, waarin gaan ek eerste? Na hom toe. Na hom toe, dat hy my fokus reg sal stel, en dat hy my dan sal help. Om die gebruike in die regte perspektief kan beoordeel. En van by park het ons 'n oom gehad, wat 'n geweldige probleem gehad het, toe ons die Onse Vader begin sing het. Regtig, hy was ontsteld. Hy kon net nie bly nie. Het was 'n wonderlike voorreg om saam met iemand by hom huisbesoek te gaan doen. Die ander man het die leiding geneem, ek was nog nat agter die ore. Ons het gesels rondom tradisies en so meer, en toe het ons die Bybel gevat, en ons het die gesangboek destijds gevat, waarin die woorde was. Ons het vir hom die Bybel gegee, en ek het die lied, sy woorde uit die gesangboek gelees, en hy het dit in die Bybel gevolg. En aan die einde van daai gesprek, nou julle weet, daai woorde is omtrent identies, nê? Aan die einde van daai gesprek maak hy hierdie opmerking. Hy sê, dit lyk vir my, dis nie verkeerd om dit te sing. Dit lyk vir my, dis reg om dit te sing. Ek hou nie daarvan. Dit voel nie vir my reg nie. Maar kom ons doen dit. Ek sal gewoon raak daaraan. Want ek kan sien. Dis wat die Bybel leer. Mag ons, as gemeente, hierdie wonderlike voorreg hê, om met hart en siel in elke element van ons saamwees,
te kan lewe en te kan aanbid. Mag ons mekaar daarin vind, omdat ons op Jesus fokus. Amen. Onse Vader, ons vra dit, help ons met ons fokus. Help ons verby die gebruike. Help ons om U raak te sien en help ons dan omdat ons U wil sien, dat ons ons gebruike so sal maak, dat het ons help om U te sien. En dat ons mekaar daarin tegemoet kom. Dat ons mekaar help met dit wat ons doen, sodat ons allemaal U kan sien. Jy weet hoe 'n worsteling hierdie was, deur al die eeue heen en al die kerke nog, ook in ons gemeente, ook in elke een van ons harte. Help ons Here om nie self oplossings hiervoor te soek nie, maar help ons om na U toe te kom, om saam na U toe te kom, en te vra, Here, gaan ons voor op hierdie weg, dat U die fokus sal wees, dat ons U sal verheerlik, soos wat U wil hê dit moet wees. Dat ons juis wanneer ons van mekaar verskil oor gebruike, U liefde, U genade en U opoffering vir mekaar sal wys. Dankie dat ons dit op soveel plekke al reeds kan sien. Help ons Here, verheerlik Uself.